Te kuulette saatet Ilmailu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Rõõmsad tervitused kõigile raadiokuulajatele. Ilmailu saates on NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ja oleme püüdnud ikka ilmaelulisi teemasi vaadata kristlase mätta otsast. No täna, kui me seda saadet salvestame, siis kirjutatakse kalendrisse tuhkapäev. Enne Tarmo, kui palju te tuhkapäevast teate?
No jah, ma olen kuulnud, et selline päev on olemas Eesti rahvakalendris ja tegelikult isegi ma arvan, et ma olen nagu teadnud, ei, ikka muidugi olen teadnud sellepärast, et tuhkapäev ja paastuaja algus on ikka samal päeval, jah.
See ongi tegelikult vastuaja algus. Tuhkapäev on päev, mis jääb vastlapäevale. Vastlapäev on viimane pidu ja pillergaar enne, kui vast pihta hakkab.
No jah, vastlapäeval me erilisi liulaskmisi teha ei saanud. Sa ei nii-öelda musta maaga vastlakukleid söödud, kes siis sõi. Aga vastuaja nagu saabumisest on mitmeid vihjeid. Kas te olete täheldanud, kui te jälgite nii-öelda elu nii veebimaailmas kui mujal, et kuidas saab aru, et vastuaeg on, kaasaegne vastuaeg on lähenenud või kätte jõudnud?
Ja kui sa niimoodi raadiokuule küll ei näe sinu kavalat nägu, kui sa seda küsid, aga kui sul nii kaval nägu peas on ja sa seda küsid, siis ma pean ütlema, et ma ei tea, sest no, minul ei tule kavalat nägu selle peale ette.
Enne, sul seostub midagi.
Mul ei ole selle aastal väga silma jäänud, aga võibolla ma, et aga eelmisel aastal on küll hästi palju, et kes paastus internetis, kes paastus Facebookist, kes paastus, ma ei tea, millest veel paastus, Instagramist võibolla või igatsust tehnilistest asjadest paastutakse. Noh, klassikalise mõtted peaks ma jah söögist või joogist paastuma, aga niisugused asju küll ei eelmisel aastal palju silma, aga ma ei ole kindel, et sa seda täpselt mõtlesid.
Ei, ma mõtlesin täpselt seda, sest kas eile või täna niimoodi hommikul Facebooki avades vaatasin, et mind mõne aja jooksul enam Facebookist nagu ei leia, et kirjutage mulle meilile, siis vaatasin, et järgmine kirjutas sellist, et mõnda aega olen Facebookist teemal. Keegi ei ütelnud sellest otseselt, et tegu on Facebooki paastuga, aga ma lihtsalt kahtlustasin, et kuna paastuaeg algab, et siis tekis kohe mõte, et see oleks asi, millest peaks ka paastuma, aga siis mõtlesin veel natukene ja siis mõtlesin, aga kuidas ma vaimulikud teenistused, pühapäevased teenistused, ma jagan informatsiooni Facebooki kaudu, ma suhtlen kooliõpilastega Facebooki kaudu ja kaksin mõtlema neid teid, et kui ma nüüd Facebooki kaudu ei suhtle, et kuidas meilid on ka, siuke asi on ka veel olemas nagu meiliohetus, aga ma ei tea kõik meilid aadressi ja mõtlesin, et irmus keeruline on ja siis ma tegin enda südames sellise otsuse, et ma ei ütle ei enesega teiste jaoks kuidagi seda välja, et ma nüüd paastun Facebookist, aga ma kasutan seda nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
No nii, et nüüd siis sa ütlesid selle siiski välja, kõik raadiokuulajad kuulsid seda, aga mina pean ütlema, et ma tõesti ei ole nagu Facebookus käinud ja selle tõttu ma ei tea, kes sellest paastub ja kes mitte. Et ma olen meili kasutanud ka seni. Ja kahjuks töö on selline, et ma kohe meilist kuidagi paastuda ei saa, on võimatu täiesti.
No vastumisega on tihti peale niimoodi, et ei kujuta ette, et tööl käiv inimene võiks näiteks sellise päris tõsimeelse nagu täieliku toidust loobamise paastu võtta, kui sa igapäev pead tööl käima, siis on päris keeruline vist. No igal juhul on keeruline 40 päeva näiteks paastuda, aga tööl käies on seda vist veel keerulisem teha, et inimesed, kes siiski töötavad ja peavad oma kohused täitma, on siis ka sellise olu, kui sa tõesti nagu tahaks võtta aega ka selle nüüd alanud kannatusajal ja paastu ajal selleks, et otsida mingisuguseid teistlaadi meetodeid.
Nii et õnnistatud vastuaega meile kõigile ja lähemad suurt nädalat ja ülestõusmispühi, et küll on hea teada, et või küll on hea, et me täna teame, et Jeesus on ülestõusnud.
Aga mina arvan küll, et sellel kannatusajal ja paastuajal, eks iga üks ise teab, kui palju ja millest ja kuidas ta paastub, aga võiks seda aega küll võtta igal juhul, et selle aja jooksul rohkem mõelda nendele asjadele, mis on igavesed ja vähem nendele asjadele, mis on siin maa peal. Kuigi ka maa peal on praegu väga olulisi asju, mille pärast tuleb ka paastuda palveta.
Ja selle juurde me tuleme siis, kui me oleme veidikene muusikat ära kuulanud. Viimasel ajal on ka Eesti inimesed aina rohkem mõtelnud sõjale ja näiteks reaalsele sõja olukorrale, et kui me vaatame sellele, mis toimub Ukrainas, ega me lõpuni päris täpselt tegelikult aru ei saa ja päris täpselt ei tea, mis seal nüüd toimub, aga kõik on väga, väga kriitiline ja kui me oleme mõtelnud, et mingisugune suurem madin võib lahti minna just seal Iisraeli ja seal Lähis-Idas, et kuskilt sealt alates, siis viimastel päevadel on aru täiesti reaalseks muutunud ka see, et maailm võib oma vahel karvupidi kokku minna hoopiski seoses Ukraina sündmust, kas see nüüd niimoodi läheb või ei lähe. Et selle reaalsuseks saamine on küllaltki vähe tõenäoline, aga mitte välistatud. Ja mina küll mõtlesin selle peale, et, noh, et kuidas noh, tõsine väljakutse on nagu hakkama saada olukorraga, kus sinu või sinu rahva suhtes näiteks sooritatakse ülekohut, mis noh, on nii massiivne ja sõike jõuline ja halvav ja sisemust nagu puruks kiskuv, et kuidas nagu hakkama saada või kuidas edasi minna või kuidas elada välja see noh, loosung, mis ka Ukraina praegu nii-öelda presidendi ametit pidav või presidendi kui kohusetäitja on välja ütelnud, et noh, eilsed õpime armastama eilseid vaenlasi, et see, see ei ole sugugi, sugugi kerge. Aga Ukraina sündmused on praegu sellised, mis noh, infot tuleb ühelt poolt ja teiselt poolt ühesugust ja teissugust ja väga kriitiline see olukord on ja me ei tea jällegi, mis juhtub lähimate tundide jooksul või lähimate päevade jooksul, et kõik asjad võivad väga-väga-väga kiiresti pöörduda ja muutuda. Ja sellises olukorras on konkreetne asi, mida me jumalalastena teha saame, on palvetamine. Just nimelt, kui me siin alustasime veidi paastus, siis palve ja paast on läbi ajaloo olnud midagi, mis, mis on muutnud olukordi. Kas Derek Prinsil on selline raamat, kui kas ajaloo muutmine palve ja paastu kaudu tuleb teil meelde selline pealkiri? Midagi sellest?
Ta on sel teemal kirjutanud, küll ma ei mäleta täpselt raamatu nime, et et ilmselt siit seal ka midagi kokku on, aga see teema on, on küll läbi käinud tema kirjutistes päris palju ja ta tõsi meeli ka, noh, on, on tõesti nii öelnud, et kui me näiteks ka oma riigi ja oma valitsusega rahul ei ole, siis on eelkõige meie oma tegemata viga, sest me ei ole piisavalt tõsiselt palvetanud nende eest, et olukorrad muutuda saaksid. Et kindlasti palve on, on üks asi, millega või, või üks vahend, võibolla kõige ainus vahend, millega, millega meie saame maailma ajalugu mõjutada ja teades, et, et meil on meelevald Jumala poolt antud ja me võime seda kasutada ja tõepoolest seista sellist olukordade eest.
Üks asja on see, kui me oma palvekambris hüüame Jumala poole ja see ei ole kaugelt mitte vähe tähtis, vaid see on väga oluline ja sealt kõik saab alguse. Aga läbi aegade on erinevate teemad osas ka kristlased koondunud. Selleks, et palvetada ühiselt, kas siis füüsiliselt ühes ruumis olles või, või tänapäeval on ka, ka sellised ka, ka veebi kaudu või üks võtmise kaudu see info levib, aga, aga siin on tekitatud sellised palveketid, kus, kus on mingid perioodid, kus keegi kogu aeg palvetab ja on üles tõusnud selline initsiatiiv ka Ukraina. Ukrainaga seoses luua palvekett ja ei midagi ei ole välistatud, et, et mingis ringis sellised ketid juba toimivad.
Ma usun kindlasti mingites ringides need ketid juba toimivad, sest eks eestpalvele on üles kutsutud nii Eesti EKB koguduste liidu juhtide poolt, ka teiste Eesti kirikute juhtide poolt on seda ju välja öeldud, et palvetage Ukraina pärast. Vaatasin mujal Euroopas kristlased samamoodi tegelikult kutsuvad üles Saksa baptistiliidu kodulehel oli kohe sõnastus tungivale eestpalvele. Nii et ma olen täiesti veendunud, et, et tegelikult praegu Ukraina pärast palvetatakse pidevalt ja sugugi mitte ainult Eestis, vaid palju rohkem ja palju laiemalt. Noh, kindlasti on sellele kaasa aidanud ka see, et Ukraina parlamendi juht ja noh, tegev president siis nii nagu teda nimetatakse on Kievi baptisti koguduse liige ja koguduse diakon ja tema on üles kutsunud, et palvetage olukorra pärast. Ja nii et, et palve kindlasti on laiaulatuslik selle olukorra pärast. Ja selle käigus on tekkinud ka üks väike veebilehekene, kuhu saab ennast kirja panna, aga, aga see on selline kiiresti, kiiresti tehtud ja eks selle nõnda, et ega ei pea keegi ennast kuhugi kirja panema, oluline on palvetada, aga muidu, kui võtta eklesia.ee, kaldkriips palvekett, siis, siis saab ennast sinna kirja panna ja esialgu on palvekett registreerimise võimalus palveketiks on nädalaks pandud, et alates tänasest, kui saadet salvestame 5. märtsist 12. märtsini, aga me ei tea, kas on vajadust kauemaks vastavalt olukorrale. Jätkame. No,
kuidas, kuidas te üldse nagu näete seda Ukraina olukorda, et, et kas on tegu sellise mustvalge sündmusega, et kus paha Putin noh, möllab ja näitab, mida ta suudab ja vaene Ukraina kannatab või on seal mingisugused teise värve veel, et, et need, noh, loomulikult see tänapäevaseks infosõjas on olemad pooled nagu väidavad risti vastupidiseid asju.
No me ei ole keegi siin väga kõvad välispoliitika asjatundijad ja selleks peaks tõenäoliselt nii rahvusvahelist õigust kui veel midagi tundma oluliselt rohkem, kui me oleme võimelised sellest rääkima, et kindlasti ei saada olla täiesti mustvalgese pilt, mis seal on. Ukraina on väga suur riik, seal on, väga öeldud, ta on küllalt killustunud, sellest on ka pilt ajakirjanduses käinud, et eelkõige need Ukraina idapoolsed oblastid ja kus selline tugevam tööstusala on, Krim muidugi, mis on venelaste jaoks ilmselt ülioluline koht, just ka strateegilises mõttes Vene Mustamere sõjaväebaasid on ju Sevastoopolis siia maani ja ega neil pole ka muud ligipääsu sellele alale, noh, pool naljaga võib öelda, et mu viin ka sellest, et ka Putin enda suvile pidi Krimis olema, et eks ta siis saatis selle kaitseks oma ja osad välja, et Janukovitsi maja juba mindi vaatama, mis seal on, et äkki Putin kartis, et tema juurde ka läheb, minnakse. Et mis see on nüüd täpselt, on õige ja mis on vale, mida me loeme, seda infot on niivõrd palju olnud ja üks pool räägib sellest, mis moodi Ukraina sõjaväe osad lähevad järjest üle, Vene poole peale, teine pool räägib, et peale ühe admirali, kes on reetnud, ei ole kedagi olnud ja täna vist lugesin üht artiklit Ukraina ofitseri kirjutatud, kes ütles, et ega meil ei olegi venelastel olnud muuga vastu seista, kui tuli nagu siis ultimaatum üleminekuks või alla andmiseks Vene vägedele, siis me vaid seisime ja lausame Ukraina hümni neile ja et ükski ofitser, ükski sõjaväelane nagu ei läinud Vene poolele, et samas seal ka noh, tegelikult siiski vähemalt tänase päevane on hoidutud veel otseselt nagu lahingutegevuses kahe sõjaväe vahel. Et keegi võrdles seda olukord umbes sarnasega, kui näiteks Eesti ja Soome vahel oleks sõda, et sõjaväegi astuks üksteisele vastu, et ega see Ukrainas ja Venemaa vahel võib tekida ju samasugune tunne, et vennas rahvad ja kuuluvad ühte samasse slaavi rahvaste perre, et kuidas nad oma vahel peaksid nüüd hakkama reaalselt sõdima, on nagu üsna keeruline seda asja ette kujutada. Eks see on meie jõudnud uudiseid, me peame tõepoolest vaatame siis läbi filtri, sest on erinevaid jõudusid, erinevaid propagandavahendeid, et mitte kõike päris, mida kirjutatakse, ei saa kohe võtta puht kullana ka Ukraina kohta käimas, et võibolla ka me ei saagi ja ei peagi, võibolla nagu meie ülesandaksin ka neid kõik asju lahata, aga see, mida me teha saame, on küll see, et me palvetame selle rahva pärast, nende inimeste pärast seal, et rahu võiks maal olla ja et seal võiks tõesti olla aus ja oma rahvale pühendunud valitsus, kes seda riiki juhtimas
on. No siis on lihtne öelda, kui on kuskil maa, kuskil meist eemal, et me ei saa midagi muud teha, et me palvetame, aga kui me oleme reaalselt ise selle asja keskel, et siin on ka uudis nagu vaimulike tasandilt, et meie kirik kirjutab, et patriarh Kirill kutsub üles rahule, katoliiklasti juht kutsub kas või eluhinnaga riiki kaitsma. Et uudis on, et siis Moskva patriarh kutsub üles vältima Ukrainas siviilofreid, Kreeka katoliku kiriku juht. Ma siis saan aru, kas ka Moskvas on see siis Ukrainas, see otsustlov Ševtšuk, aga kutsub üles riiki kaitsma ja olema valmis oma elu ohvriks tooma. Et noh, nendes reaalsetes kohtades, kus inimesed, meie inimesed satuvad nagu lahingu keskele või sõjaolukorda, siis noh, nii kaua on tore ütelda, et me oleme kogudusele nagu poliitikast, nagu me ei sekku poliitikasse, me ei tegele poliitikaga, meil peab ju mingisugune seisukoht olema, et kuidas sellega on, et kas pigem kogudused on need, kes oma vere hinnaga võitlevad selle riigi eest, mille Jumal on kinkinud või on kristlased pigem need, et ennem põgenevad või on kuidagi apaatsed selle olukorra suhtes ja palvetavad.
Võibolla tasub siin mõelda natukene ka sellistele ajaloolistele sündmustele, mida ka Piibel meile natukene edasi annab, kuigi Piibel muidugi ei kirjelda Jeruusalema langemist peale seda, kui aastal 70 peale Kristust, kui oli küll selline hoiatus, et kui te näete hävituse koletist seisvast seal, kus ei peaks olema, siis põgenege, et kes on ma ei tea, väljal argumingu tagasi ja kui Rooma väed piirasid Jeruusalemma, siis ikkagi paljud kristlased põgenesid ja sellega päästsid oma elu. ja kuigi võiks ka öelda, et noh, tänagi on eks Iisraelis väga pingelisi olukordi ja see maa on tõotatud maa ja ometi oli teatud hetk, kui Jerusalem pidi langema. Ma arvan, et üldiselt on õige ikka ja alati seista oma riigi eest ja püüda hoida oma riik vabana võõratest vallutajatest. Me oleme ise siin elanud võõraste võimud all ja vahel tuletatakse eestlastele meelde 700 aastast orjapõlve, kui võõrad valitsesid. Meil siin on natukene väiksem ajalugu meeles, aga ma ikka ka mäletan seda aega, kui tegelikult ei olnud me vaba maa, tegelikult me pidime arvestama sellega, mida meile ette kirjutati Moskva poolt. Ei ole lihtne elada sellistel aegadel ja kahtlemata on alati olla parem olla vaba. Nii et mina küll palvetan, et Ukraina võiks säilida vabana, et need inimesed teeksid kõik, et nende riik võiks jääda vabaks. Aga mis juhtub, kuidas läheb, mina praegu ei tea ja väga raske on anda nõu nendele, kes on ise sündmuste keerises. Nii nagu me oleme siin enne olnud, me ei tea kõike ja eks see praegu meieni jõudev infogi on tõesti, noh, me ei saa tegelikult nagu isiklikult veenduda, mis on õige, mis mitte. Ja iga allikas annab seda infot, mis temale on kasulik anda. Ta ei pruugi anda kõike infot, ta ei pruugi anda üldse õiget infot. Ja meie siin täna tegelikult ei tea, mis seal nagu täpselt toimub.
Noh, me oleme, mõtlesin ka, võrdlesin nüüd Ukrainat, ja küll Eesti on palju väiksem kui Ukraina, aga küll see on jumal ime, et see on meilt tegelikult analoogilised asjad mööda läinud, sest noh, tekitada olukord, kus öelda, et me peame tooma oma väed sisse, oma kodanike kaitseks on, oleks Eestis olnud täpselt samamoodi võimalik. Neid kodanike on siin vist üle 100 000, keda teoorias oleks vaja kaitsta ja see kaitsta vala võiks ulatada siis Narva linnas kuni Tallinnani ja suur osa Virumaad ja tõenäoliselt osa Jägeva maad ja mida veel kõik sinna alla saaks kaasa võtta ja Setumaa veel peale selle, et kõike seda võiks kaitsta. Aga...
Postimees oli üks hea lugu, mille autoriks oli Ahto Lobekes ja ta ütles ka, et tegelikult see, mis Putin on nagu ära teinud, mis pärast annab ükskõik kellele võimaluse samamoodi käituda, on see sama ettekäänne, et me lähme omi kaitsma teise riiki. Et isegi kui Putin peaks ühel hetkel mitte enam võimul olema, siis me ei tea, mida järgmine võib öelda. Ta võib ka öelda, et meie omad on seal, me lähme neid kaitsma.
Nii et öelda olukorras, kus tõepoolest oleks relvakonflikt Eesti territooriumil, see on väga keeruline küsimus, millele kohe vastata jah või ei, et kas sa võtaksid automaadi või mingi muu laadi relva, eks omal ajal pidin sõjaväeteenistuses olema, aga tol ajal üsna palju kristlased tegelikult keeldusid nagu ta võimule vannet andmast. Eesti poisid üldiselt käisid läbi selle teenistuse ja nii ka mina käisin. Noh, õnneks või kuidas öelda, aastad olid üsna nagu kurjad, sest samadel aastatel, kui mina olin sõjaväes, toimus just Afgaani sõda ja sinna viidi ka meilt päris hulga polgust mehi minema, et ilmselt siis ankeet ei olnud piisavalt sobiv, ma ei olnud piisavalt moraalselt kindel, et oleks tahetud kaasa võtta sinna ja see on küll ühekorra, no sellest oli konkreetne kasu siis, et sa ei, noh, ei kuulunud komsomali ja mida iganes, et see tõttu, noh, mul on olemas teatav laati välja õppe, kas sellest tänapäeval enam kasu oleks, et mis toimuks siis, kui asi tegelikult on, ma ei julge öelda, ma arvan, et ma ei oleks ka samas ma ei oleks ka valmis põgenema siit, et ma loodan, et ei tule seda olukorda, et selle asja peaks nagu tõsimeeli mõtlema hakkama, tõepoolest, jah, läksid omal ajal siit paljud, eks Eestist läks ju väga suur protsent elanike minema 44. aastal, noh, rääkimata väiksmates kohtades, Vormsi saar, mis oli põhiliselt rootsikeelne, läks sisuliselt tühjaks. Kui palju eestlasi läks läända, noh, see number ka kõigub, aga vist kuskil 50-70 000 vahel, kas nad sellega nagu tagasid nüüd Eesti alles jäämise, noh, ei tea.
Võib olla.
Osa neist on seal tagasi tulnud, osa on nagu tegelikult kadunud, et aga midagi kindlasti, noh, nagu teatav tugi kadumaale ja mõtted Eestimaa juures kindlasti olid nendest enamusel.
et tollel ajal, eks kui paljud läksid enne selle sõja lõppu, enne kui Venäväed sisse tulid, kindlasti me arvan, et me võime täna öelda ka tänu nendele inimestele, sellepärast, et tänu sellele on nagu juriidiline Eesti Vabariigi valitsus olemas olnud ka siis, kui teda siin riigis ei olnud. Et tegelikult oli ikkagi, võis öelda, et see järjepidevus on teatud mõttes alati olemas olnud. Teisalt need, kes ei läinud ja need, kes jäid siia, noh, nemad on ka olulised, nemad on ka säilitanud seda riiki küll teisel viisil ja teisel moel. Nii et noh, täna öelda, et oli õige minna või õige jääda, ei oska meie täna siin seda öelda.
Et mõlemad olid olulised.
Mõlemad olid olulised.
Nii minejad said teha midagi väga olulist ära ja samas ka siia jääjad said siiski säilitada selle maa kui eestlaste asupaiga.
Ma olen olnud varem pastorina teeninud Kohtla-Järvel ja selles mõttes on olnud mul väga hea nagu võrdlus. Kui ma nüüd olen Hiiumaal ja enne ma olin seal, siis tõepoolest, kui me sõjaaega nagu meenutame seda ajalugu, siis sellel ajal, kui Sinimägedel oli rinne seisis paigal ja paljud põgenesid, siis tänane Virumaa ja eriti just see Ida-Virumaa, sealt ei saanud põgeneda inimesed, polnud kuhugi enam põgeneda, väed olid juba kohe sees ja polnud ka niisuguseid võimalusi põgeneda. Ja vähestel Ida-Virumaal elavatel eestlastel on olnud sugulasi välismaal. Ja kui ma tulin siia Hiiumaale, siis igas peres on keegi, kes tegelikult elas vabas maailmas ka sellel ajal, kui meie olime nõukogude võimul.
Aga rääkides sellest ka noh, Eesti-Vene suhetest ja kui me räägime potentsiaalsest sõjaohust, siis noh, ega me mingi muu sõjalise ohu peale reeglina ei mõtle, kui ikka oht Venema poolt, siis on teistpidine selline viltu või kraavi minemine, kui kristlaste seas hakkab levima ka selline rahvasuunas või vene rahvuse suhtes kuidagi selline kas viltu vaatamine või vimm, et tegelikult see on kogudus ja kristlaskond on küll üks selline nagu kogukond ja noh, nagu kokkupuute punkt, kus me saame imeliselt nagu tõestada seda Kristuse armastust ka sellega, et eestlased ja vene keelt kõnelevad Eestimaa saavad suurepäraselt läbi, saavad üksteist armastada ja veel kaugemale tegelikult võiks öelda, et ega vene inimesed Venemaal on võibolla ühed suuremad ohvrid kogu selle valitseva aparaadi.
Ma ei tea, enn kus sina sõjaväes olid, mina olin kaugel Venemaal 4000 kilometrit Eestist eemal, noh, Siberi ees õues võib öelda nii. Ja mul oli võimalus mõned korrad ka linnaloaga välja saada ja käisin seal, kus ma teenisin, see oli Piiski linn. Käisin ka sealses baptisti koguduses sõjaväel ja vene inimesed on ääretult armsad, ääretult külalislahked, nad on valmis sinuga kõike jagama. See oli väga südamlik aeg selles mõttes vene rahva keskel olla.
Et kindlasti noh, on vahe sees, kui sa vaatad ametnike ja nende poolt tehtavaid otsuseid ja suur poliitikat ja rääkida nii öelda tavalise inimesega tänaval, aga kahjuks ka praeguses olukorras ja mõnegi teise sündmuse puhul kipub nagu selline poliitiline pinge varjutama ära inimlikud suhted, et ega me väga tihti ei mõtle näiteks mõeldes Iisraeli ja Palestiina konfliktile selles, et Palestiinas on päris palju kristlike kogudusi, kristlastes kogudusi, kus kuuluvad peamised araablased ja kes mõnes mõttes on kahe tule vahel, et neid ei armasta üldse keegi, ei oma rahvas ega naabrid, kelle juures nad elavad ja see tõttu noh, nagu side inimestega on tihti peale hoopis midagi muud kui see, mis nagu poliitiliselt toimub ümberringi ja inimesed ise enesest võivad olla ju kenad, aga kas nende teod meile meeldivad. Lugesin möödunud sügisel siit Eesti 7 jalgratturi lugu, mida Madis Jürgen kirja pani ja noh, ta ei lähe nüüd otseselt selle alla, mida Stockholmi sündroomiks nimetatakse, et see, mis moodi tekib siis vangistaja ja vangistatu vaheline niisugune emotsionaalne side, aga ka nende meeste jutustad läheb ära, et tegelikult nad olid ju kenad mehed kõik, suurem osa neis, kes need vangis võitsid, ainult et nende eesmärgid kuidagi ei nagu ei sobinud siis nendele Eesti poiste, nad said nendega üsna edukalt seal jutule ja noh, välja arvatud mõni, kes seal natu mõne võrra psühopaatiliselt käitus, aga noh, mõtleke, et tore inimene, aga inimrööbel.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Ja tänane Ilmaelu saade on jõudnud poole peale ja järgmine on selline igati tore, kui uudiseid saab olla igasuguseid, saavad olla siis, et väga tõsised ja isegi siis masendavad vahest, aga on ka sellised optimistlikke ja õnneliku lõpuga ja niisugused julgustavaid ja rõõmustavaid uudiseid. Ma usun, et järgmine peaks sinna valdkonda kuuluma. En leidis ühe uudise, kus reaalselt piibel päästis inimese elu.
Jah, eks me ju ikka kristlastena seda tahame rääkida, et Jumala sõna on see, mis päästab elusid ja me mõtleme seda enamasti niisugusel nagu vaimulikul või vaimsel tasandil, aga Ameerika Ühendriikides Ohios oli olukord, kui piibel või ka sõna otseses mõttes päästis ühe bussijuhi elu. Ja lugu oli siis niisugune, bussijuht oli vist, ma saan aru, töisel ajal või igal juhul tühjemal ajal oli sõitmas tal bussil juhtus mingisugune rike, nii et ta pidi peatuma sellises mitte väga meeldivas piirkonnas, vaadata, mis viga on, ja kolm teismelist pätti tungis talle kallale, nad tulistasid teda mõnel korral ja ka bussitati kaks korda, kaks kuuli tabastada rindu ja ütles, et tal oli uus testament oli rinnataskus ja see pidas need mõlemad kuulid kinni, nii et ta sai küll vigastada, aga jäi ellu, jõudis veel isegi nende kakide käest püstuli kätte saada ja neil veel järgi tulistada, kui need jooksma panid. Ja nii võib siis öeldagi, et politsei ofitsere ütles, et sellisel juhul tõepoolest, et uus testament päästis selle mehe elu täiesti sõna otseses mõttes. Ütles, et ta oli hästi alles nagu võtnud selle endale kaasa, kuski, et ta pole mitte päris kogu aeg seda kaasas kannud, aga ta siis luges puhkepausidel piiblit ja pani selle siis vahepeal oma kuuepõue taskusse. Nii et.
No mina ei tea relvadest kõige palju midagi ja füüsikas ma ka väga tugev ei ole, aga ikkagi mul on tõsine kahtlus, kui ma lihtsalt mõtlen siis ja noh, tasku formaadis uus testament siin, noh, sentimeetri paksune või palju on, või tiba rohkem ja et millise püstoli kuuli see nüüd kinni peaks või mis, aga ajus
aga ma
peaks müüdimurdjates saadma selle katset
ma arvan, et müüdimurdjad on seda katset ehk teinud ka, lihtsalt me pole sellele saatele peale sattunud aga kui ma mõtlen natukene noh, ma ka ballistikas muidugi väga tugev ei ole, aga püstoli kuuli ots on tavaliselt üsna tömp, ta ei ole väga terav. Võrreldes näiteks Kalasnikovi kuuliga, mille ots on tõesti noh, terav. Ja kui sa mõtled sellele, mis asi on uus testament, eks ta on tihedasti kokku pressitud paper sisuliselt, millel on väga palju kihte. Ta ei ole mitte lihtsalt ühtlane paks tükk, vaid ta on just nimelt kihtidest koosnev. Ja selle tõttu tekib väga palju neid pindasid. Võibolla see tähendab kokkuvõttes seda, et ta muutubki kuulile nagu väga ebamugavalt läbitavaks, eriti kui kuuli ots on tõmp.
Jah, no me ei tea, aga mis kaliibriga relvaga oli tegemist, et võis olla ka väiksema kaliibri, see on püstoli, teine on see, et see kuul võis sõttu läbi minna, aga see, mis see peatas või vähemme hoogu nii palju, et vigastada ja mees küll sai, aga see ei suutnud küll nagu sellist eluohtliku kahju teha.
Mingid sarnased lugusid, ma olen ka mõelmast kuulnud mingis sõjaajast.
Sõjaajast on jah kaunud, seal oli küll viskas oli veel mingid tugevamateks mingi metallkaantega või ka, et oli, et uus testament oli see, mis päästis mehe elu.
Nii et aga kui igal juhul te lisate oma elule turvalisust, kui teil on uus testament põhves.
Mõnikord ei ole siis soomussärki vajagi. Daughter and he got no son, he just waiting till the rapture come. I said he waiting till the rapture come.
We never did marry and he never went far. Never bought a house or a big old car. But he ain't no beggar and he sure ain't dumb. He just wait until the rapture come. I said he wait until the rapture come. And when the rapture come, Lord gonna call out his name. Jonah gonna put down his cage. Heaven gonna call him away. But until that day, old man Jonah got an old brass horn. He's had it since the day that he was reborn. But he ain't gonna blow for this anyone. He's gonna wait till the rapture come. I said he wait until the rapture come. Come walking down that country mile. He said, hey Joe, you know it's been a while. But Jonah keep his eyes on the setting sun. He just wait until the rapture come. I said he wait until the rapture come. And when the rapture come, Lord gonna call out his name. Jonah gonna put down his cane. Heaven gonna call him away. But until that day,
saadet salvestamas tuhkapäeval, siis järgmine uudis, mis mille Tarmo meene toob, on väga, kuidas öelda, väga tihedalt seotud selle, vähemalt see nimi on sellega seotud. Ma pean juba ette ütlema, et mina tõenäoliselt sellest jutust, mis Tarmo nüüd rääkima hakkab, väga palju aru ei saa, sest jutu tuleb kosmilisest tolmust. Aga räägi, Tarmo, me kuuleme siin.
See on selline sõnade mäng, mida ilmselt eesti keeles on tegelikult natukene halvem edasi anda. Kui Jumal inimese lõi, siis Piibel kirjutab, et põrmust oled sa võetud ja põrmust pead sa saama. Inglise keeles kõlab see vähemasti mõnedes tõlgetes sõnadega, no võt nüüd peaks enn võibolla seda inglise keeles paremini lugema kui mina, dust to art, to dust to shalt return. Noh, et dust on tolm või tuhk.
Ja et selle põhimõtteliselt tähendakse samas põrmust või tuhast, oled sa võitud selle juurde või sellest saad uuesti tagasi.
Aga kosmoses on olemas ka tolmu, mis samamoodi inglise keeles on cosmic dust. Selle loo autor on ka üks pastor, Chris Glaser, et aga miks me ei võiks mõelda ka ise endist inimestest kui kosmilisest tolmust või kosmilisest põrmust. Et see võiks meile nagu meenutada ka seda, et me ei ole mitte ainult surelikud, vaid me oleme ka igavesed. Sellepärast, et Jumal on meid tegelikult loonud sellisena, et meie elu ei lõpe. No, materialistid räägivad sellest, et eks ju materia on alati olemas olnud. No see kosmiline tolm on alati olemas olnud ja planeedid on sellest kosmilisest tolmust kokku saanud ja nii edasi. aga kui me mõtleme ka iseendist, kui kosmilisest olnust, kui, mille, kui kellestki, kes tegelikult on igavene. Et see on lihtsalt sõnademäng, selles mõttes ma arvan, et siin ei ole midagi tegemist füüsikaga, vaid lihtsalt sõnademängust tuleneva sellise mõttevälgatusega, mida võiks võib-olla mõnele, kes ka põrmu nagu väga alaväärseks peab, võiks siis mõelda tuletada, et tegelikult seal kosmoses on ka olemas põrm.
Ei tahad sa enn lisada siin midagi?
Ei taha.
Lähme siis järgmise uudise juurde ja noh, põrmuks või tühisuste tühisuseks peavad tõenäoliselt paljud seist Hollywood ja suurt glamuurset filmindust ja filmielu. Ja eks suures plaanis seda ka on, tehakse ka sellest suurt kunsti, mis ka võibolla koguja sõnade järgi võib aegalt nimetada sellest tühisuste tühisuseks ja tühja taga ajamiseks. Aga võibolla mõneti ootamatu on see, kui filmimaailma kõige suuremal ja olulisemal üritusel kui Oscarite jagamisel saab kuulda vist väga jumalakeskset sõnumid, kuigi sellist noh, jumala tänamist, et täna on jumalate perekonda ja see on Ameerika kontekstis küll tavaline, aga üks mees sellel aastal läks natukene kaugemale kui lihtsalt seda, et ütles, et tänab jumalat.
Ja tõepoolest siis parima näitleja Oscari võitu Matthew McConaughey astus siin ette ja noh, kui me oleme taolisi üritusi vaadanud, siis selle enamasti kombeks siis tänada. Ja tänada siis, keda iganes sõpru või vanemaid või kaastöölisi. Aga me kõnagi alustas siis sõnadega, et kõigepealt ma tahaksin tänada Jumalat. Et ma tean siis sellepärast, et tema on see, kelle poole ma vaatan üles, tema on see, kes on annud mu ellu võimalusi, mis ma tean, et see ei ole tulnud ei minult endalt ega ühelki teiselt inimeselt siin maa peal ja tema on ka näidanud mulle seda, et see on täiesti teaduslikult tõestatud fakt, et headus paljuneb. Ja siis ütleb ta siis veel Charlie Loftoni sõnadega, et kui sa oled koos Jumalaga või sul on Jumal, siis oled sa saanud ka sõbra ja see sõber oled sina ise. Ja natukene keeruline jutt, aga keegi seda siin ka kommenteeris, ütles niimoodi, et tõepoolest, et kui sa oled Jumalaga koos, siis oled ka ise endaga nagu sõber selles suhtes, et sa Jumal annab sulle ka õige minapildi ja koos Jumalaga olles sa oled ise endaga nagu kooskõlas ja võid ennast siis nimetada ka ise enda sõbraks. Ja ütleb siin Christian Headlinesi blogist on see võetud, et see lause sai suhteliselt suure vaikuse osaliseks seal jagamise saalis ja mõnedki koha peal olnud rohkem vähem prominentsed isikud siis tweetisid selle peale öeldes, et nagu see veel puudus, et siin peaks hakkama jumalast rääkima. Aga minu mõelest see oli suki ilus tunnistus. Ma kunagi kohta öeldakse tõesti, et ta on pärit siis metodisti perest, tema abikaasa on brasiillanna ja on katoliku kirikust, nii et ilmselt nende elus ka nende sõnadest lähtudes on ikkagi usul ka tänasel päeval oluline osa. Et võimalik, et siia juurde võiks öelda ka seda, et see film, mille eest ta nagu sai oma Oscari, kandis siis nime, mida ma ei oskagi täpselt tõlkida, Dallas Buyers Club, mis tähendab ostjate klubi või mingi. Ta mängis seal AIDSi haigestunud kauboid, kes hakkas siis tegutsema nagu teiste AIDSi haigete aitamisega ja siis nagu valitsuselt siis mingite toetussummade nagu välja nõudmisega, et osta ravimeid, ma ei tea, ei jõudnud otsida nii palju, kui palju see vastab tegelikule elule, aga öeldagi, et ta ise oli hästi nagu huvitatud seal filmi tootmises, pani ka vist osaliselt oma raha sinna alla, et on pikalt nagu edasi lükatud ja suhteliselt väikese eelarvega film, mis võttis mitmed auhinnad, mitte ainult siis Oscarite jagamisel, et tõepoolest ka headusega ja heategevusega seotud film on ka selle, millest tässä sai oma auhinna.
No kui räägitakse teatud ametitest, mis ei sobi kristlastele, no et kristlasele ei sobi hästi noh, tõenäoliselt mingi kõrtsipidaja amet või prostituudi amet või midagi sellist, siis näitleja amet kuulub tõenäoliselt ka nende ametite hulka, kus väga paljud inimesed arvavad, et see nagu kristlase ei sobi. Ja mina ka mõtlen, et noh, tuvitad, okei, okay, et selline roll mängida seda, mida sa mainisid, noh, et see on ju okei, okay, aga näitleja mitte alati, väga kõvad näitlejad võibolla saavad valida täpselt seda, mis nad tahavad teha ja mis kuidagi nende mõtteviisiga nagu kokku läheb, aga mingis kontekstis näitlejal väga palju seal valida pole ikka, mida ta näitleb või milliseid rolle ta saab ja ta peab nagu näitlejana tegema asju, mis ilmselgelt kuidagi moodi ei lähe tema põhimõtetega, kristlase põhimõtetega kokku, et ja minust on see ikka väga keeruline amet kristlase jaoks.
No keeruline, ütlemaks mõne näitleja, kes küsima, kuidas need asjad käivad. Mina olen mõelnud sellele, et hea, väga hea näitleja, tema nagu ütleme ka selline kehastumise või rolli minemise võime peab olema niivõrd suur, et tegelikult sa ju lähed välja teatavas mõttes selles, kes sa ise oled ja sa võtad omaks, noh, kas siis rohkem või vähem hypoteetilis isik oma rolli, mõtteviisi ja olemuse ja käitumise, et eks ta ole väga niisugune küll, noh, võiks öelda ennast kulutav, et mitte öelda ennast hävitav tegevus, et mul ei ole väga palju kokkupuutumist, et küll, noh, ühe aasta ma olen oma sugulasega nüüd seks juba siit ilmas kadunud näitle Urmas Kibuspuuga ühes elamises elanud, nagu jaganud põhimõtteliselt korterit või maja poolt ja natukene näinud tema elu kõrvalt, noh, kuidas need asjad käisid. Ega ei ole kerge elu see tõepoolest. Aga ma usun siiski, et ka näitlejal on võimalus ikkagi valida, mida sa teed või kas sa lähed seda teed ja sinna maani, kunis ikkagi oled oma südametunnistusega nagu kooskõlas ja teed asju, mis mille leiad, et need ikkagi teatavad väärtust valmistavad, ma sul on kõik võimalik. Mina ei ole küll ütleja, et nüüd kas üks inimene võiks seda ametit pidada või mitte. Ma arvan, et kristlane võib seda tööd ka teha, aga ta on keeruline kindlasti.
Kui ma mõtlen teatrile üldse kui sellisele, siis ma pean tunnistama, et ega ma mingi väga suur teatrisõber küll ei ole, et ma Eestis on päris mitu teatrit ja teatritegevus on Eestis ju väga, väga aktiivne tegelikult. Aga kui ma mõtlen näitleja elukutsele, siis mingis mõttes võib seda võrrelda võib-olla ka noh, pastori või jutlustaja tööga. Sellepärast, et lõpuks ju kõikide teatritükkide mõte on mingi lugu edasi anda midagi rääkida. Millelegi panna need vaatajad mõtlema. Noh, tegelikult me tahame jutluses ju seda sama teha, me tahame inimesi panna millelegi mõtlema, midagi edasi anda. Jällegi ma pean tunnistama oma natukene ajaloovõhiklikust, aga ma arvan, paljuski tegelikult tänase teatri juured on kirikutes, kui oli vaja edasi anda ütleme, Kristuse surma ja ülestõusmise müsteeriumit, seda kuidagi esitada inimestele. Ja inimestele, kes ei osanud lugeda, siis kas või kui me täna ütleme, et kunagi kummardati pilte, no tegelikult ju piltide ja ikoonide mõte on ka olnud jällegi seda evangeeliumi nagu sõnumit edasi anda inimestele, kes ei oska lugeda. Nii et kui näitleja teeb oma tööd ja talle antakse mingi roll, siis see roll on selles tükis vajalik selleks, et selle tüki tervikut edasi anda. Kui me jutlustame, siis me peame ka jutluses rääkima ka nendest asjadest, mis ei ole head, mida ei tohiks teha, mida ei peaks tegema. Me ei saa selliste kohtade peal pastoritena lihtsalt olla vait ja mitte rääkida. Näitleja räägib seda nagu visuaalselt tegevuse kaudu. Kindlasti on näitleja töö väga raske ja ma olen vahel mõelnud selle peale, et tegelikult näitlejad peavad olema ikkagi väga ütleme, haritud ja targad sellepärast, et nad peavad tundma seda ajastut, mille lugu nad esitavad, nad peavad püüdma nagu mõista inimese käitumise selliseid motiive ja kuidagi seda nagu ehtsalt edasi andma, nii et ma võibolla ma olen asjatult liiga teatrivõhik. Võibolla mõnikord võiks mõnda asja rohkem vaadata. Siin taas varsti tuleb vist Kirjad Jumalale on üks teatritükk. mida on varem esitatud ja mis minu mõelest tuleb varsti jälle.
Seda soovitatakse tõesti, et kristlased ei ole suutnud ka väidetavalt nii hea vaimuliku mõjuga sellist asja välja nuputada.
Kui see käis ka Hiiumaal mõned head aastad tagasi toral, kas Rakvere teater äkki tegi seda, et
Me vaatasime eelmise nädala lõpus perega seda filmi ja see oli tõsiselt Vaata filmil, mulle ei meeldi kurbasid filme vaadata, aga selles kurbuses oli selline inspiratsioon ja vaata, kui sa vaatad filmi ära ja sul on nagu kahju ühelt poolt selles mõttes, et sa ei ela nagu välja seda potentsiaali, võibolla milleks jumal sind on loonud ja kas või suhetes ja siis sa tahad parem inimene olla, sa tahad paremini jumalat teenida, siis ma arvan, et see on oma suurepärase eesmärgi täitnud.
Aga mis puutub näitleja töösse, siis ma ikkagi usun, et tõepoolest iga näitleja saab alati öelda, seda rolli mina ei võta punkt. Ja ta võib olla riskib jah sellega, et ta ei saa mingit palka, mida ta muidu saaks. Aga see võimalus on ikka olemas, et ma ei tee seda, ma ei taha seda teha.
Jah, meil on kõigil sõltumata ametist, tõenäoliselt mõnes ametis rohkem, siis vähem need kohad, kus me saame teha ja võtta valikuid, mis ei ole tegelikult Jumala tahe ja kus meil on vaja ka ütelda, et ei, ma ei tee seda, ma ei saa seda teha, see on minu südametunnistuse vastu, sellega ma kurvastan oma Jumalat. Nii et olgu meil nagu südikust või selgroogu pidada olulisemaks oma suhet Jumalaga kui ükskõik millist töökohta.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Aga enne kui me tänase saate lõpetame, siis ei ole minu teada me üheski Ilmaelu saates reisipakkumisi teinud, aga Tarmo on üks pakkumine meile.
Ja nimelt kui keegi satub Rooma või Vatikani, siis võib teadmiseks võtta, et me oleme paavstist varemgi rääkinud, et paavst on nüüd avanud oma aia külastajatele, et minna ja jalutada paavsti residentsi aias. Pildid, mis on siin juures, on väga ilus aed, Küll on öeldud, et tõenäoliselt pontifiksi ennast seal ei kohta, aga väravad on avatud ja võib minna ja uudistada.
See on põõsa taga kuskil, aga no, ma saan aru, kui sa oleks siia juurde ütelnud, et sul oleks pakkuda niimoodi odav lennupiletid.
Ja lennupiletitega peab küll iga üks ise vaeva nägema.
Aga õnnistatud, kohtume järgmisel nädalal.
Like I know where I need to be, but I can't figure out, yeah, I can't figure out just how much air I will need to breathe when your tide rushes over me. There's only one way to figure out, will you let me drown? Just want something beautiful to touch me. I know that I'm married, 'cause I am down on my knees and waiting for something beautiful. Oh, 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 something beautiful. And the water is rising quick, and for years I was scared of it. We can't be sure when it will subside, so I won't leave your side. No, I can't leave your side. Hey now, this is my desire, consuming like a fire, 'cause I just want something beautiful. Oh,
like a fire, 'cause I just want something beautiful to touch me.
Saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu. Pass me not, oh gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, me